Toshkentda faoliyat yurituvchi ekspertlar ishchi guruhi vakillariga ko'ra, may oyida Surxondaryoda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan yoshlarning barkamol avlod sport o'yinlari arafasida viloyatda qonunbuzarlik holatlari ko'paygan.
Haqiqatan ham aholini ba'zi guruhlari o'rtasida shu ijtimoiy norozilik hissi juda kuchaygan. Viloyatni ko'p joylardagi sport obyektlarida shu obyektlarni qaytadan bir remont qilish, ularni ta'mirlash va tozalash ishlariga majburiy ravishda 10 kundan 15 kungacha bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'qituvchilar hamda kollej va oliy o'quvlari talabalari majburiy ravishda jalb etilayotgan ekan.
Dedi Suhrob Ismoilov. Unga ko'ra, majburiy mehnatga jalb etilganlar mahalliy hokimiyat rasmiylari tomonidan transport xarajatlari bilan ham, oziq-ovqat bilan ham ta'minlanmagan.
Ular shu ko'chalar bo'yidagi binolarni, bu xususiy uylar yoki ma'muriy binolar bo'lishi mumkin, o'sha binolarni bir yuzaki devorlarini ham tashqari tarafini ham o'zlarini cho'ntaklaridan oqlash yoki ranglash mana shu kabi majburiyatlar ularga yuklanyapti.
Dedi Suhrob Ismoilov. Barkamol avlod sport musobaqalarida o'rta maxsus ta'lim muassasalari yoshlari ishtirok etadi. Suhrob Ismoilovga ko'ra, Surxondaryo viloyatining ayrim tumanlarida rasmiylar har bir o'qituvchi oylik maoshidan 40 ming so'mga yaqin mablag'ni mazkur sport o'yinlariga tayyorgarlik bahonasi bilan ushlab qolmoqda. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida yashovchi nafaqaxo'r Lola Mirrahimova Barkamol avlod sport o'yinlari uchun 40 ming so'm emas, balki byudjetchilarning bir oylik maoshi ushlanib qolayotganini aytadi.
Bir oylik ushlayapti, faqat domlalardan emas, net работниклардан ham ushlayapti. Masalan, agar 200 ming so'm olsa, 200 ming to'laydi. O'ziga hech narsa qolmaydi. Ruzgorga. A buyruq kelgan hokimiyatdan.
Deydi Lola opa. Suhbatdoshimizning nevarasi esa maktabda quyon boqayotgan ekan.
Meni kichkina nevaram har doim nima olib boryapti? O't. Aytim, qayerga boryapsan? Biz dedi quyonni oldik, boqayapmiz dedi. So'ng quyonni sotamiz, qo'zi olamiz dedi, boqamiz dedi. Keyin dedi, mol olamiz dedi.
Diya nevarasining gapini keltiradi Lola opa Mirrahimova. Termiz shahri o'rta maktablardan birida ishlovchi yosh o'qituvchi ham maktab hududida quyon boqilayotganini tasdiqladi. Ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, o'rta maktablarda qoramol, quyon, tovuq mini fermalari tashkil etilishi ham Surxondaryo viloyati hokimining tashabbusidir. Mazkur yangilik bilan viloyatdagi go'sht va tuxum mahsulotlaridagi yetishmovchilik muammosi hal etilishi ko'zlangan, deydi Suhrob Ismoilov. Suhbatdoshimizga ko'ra, Barkamol avlod sport musobaqalariga pul yig'ish bilan viloyat davlat avtomobil nazorati xodimlari ham shug'ullanmoqda.
Yana shu haydovchilar bilan gaplashdik, surxondaryolik haydovchilar bilan, ularni ko'plarini shu aytishlari bo'yicha yo'llarda davlat avtomobil nazorati xodimlari tarafidan noxolis bir to'xtatib, mavjud bo'lmagan yo'l qoida buzarligi sodir etildi, shtrafi jarimasi buncha deb pul talab qilish holatlari juda ko'payib ketdi oxirgi oylarda va DAN xodimlari ochiq-ochiq e'tirof etishyaptiki, bu narsa mana shu Barkamol avlod sport o'yinlarini sarf xarajatlariga yig'ilayotgan pul deb e'tirof etishyapti va biz hozirchalik aniqlay olmadik, bu DAN xodimlarining o'zini tashabbusimi yoki viloyat hokimligidan chiqqan to'g'ridan to'g'ri buyruqmi?
Deydi Suhrob Ismoilov. Surxondaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining matbuot xizmati vakillaridan biri Rustam Boboqulovdan mazkur holat bo'yicha axborot olish imkoni bo'lmadi. Viloyat hokimiyatining iqtisodiy ijtimoiy kompleksi kotibiyat mudiri Zoir To'laganov Barkamol avlod sport musobaqalarini viloyatda tashkillashtiruvchi shtab a'zosi. U Surxondaryodagi obodonlashtirish va ta'mirlash ishlariga kollej talabalari jalb etilmaganini aytadi.
Hamma kollejlarda to'liq dars bo'lyapti. Oliy o'quvchilarda ham dars bo'lyapti. Obodonlashtirish boshqarmasi bor, uning vakillari bor, uning xodimlari bor. O'zlari tayyorlashyapti, o'zlari qilishyapti hammasini. Hech qanaqa pul, hech narsa yig'ishtirilgan emas, hech narsa qilingan emas. Barkamol avlod birinchidan respublika juda katta yordam beryapti. Barkamol avlodga mablag' ajratilgan yordam beryapti.
Diya ekspertlik ishchi guruhi xabarini inkor etdi Zoir To'laganov. Ozodlik radiosi uchun Basira.